Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуна баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 9 ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну 8 ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн деп аталган жүрүш болуп өттү. Ага катышкандар жаңы бийлик башчыларынан баш мыйзамды сактоону талап кылышты.
Анын тыкансуулук реформа эми менимче азыр эч ким токтото албайт, анан уже кетти.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери президенттикке талапкер Адахан Мадумаров Орусияда иш сапар менен жүрөт.
Жогорку кеңештин бир саат иштегенде дагы укугу жок. Канчалык эрки талабы деп кыйкырышпасын, указ менен дагы, мыйзам менен дагы анын ишин улантып бергенге эч ким эмес.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар, кызыктуу маек бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Баткен облусунда 8 ноябрдагы жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда Ош Исфана жолунда Рават айылынын аймагында Mercedes-Benz жана Nexia жеңил автоунаалары кагылышып жүргүнчүлөр каза болушту. Кырсыкка жогорку ылдамдык себеп болгону айтылууда. Маркумдардын аты жөнү жана тек жайы такталып жатат. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 50 миллиондон ашты. Алардын 1/4 бөлүгү илдетке соңку 30 күндүн ичинде чалдыкты. АКШда октябрда илдет күнүнө 100 миңден көп кишиден аныкталып жатса, 7 ноябрда бир күндүк көрсөткүч 126 миңге жетти. АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден январь айында кызматка киришери менен пандемияга каршы күрөштү баштаарын билдирди. Америкадан кийинки эле сапта Индия турат. Бул өлкөдө 8.5 миллион адамдан COVID-19 вирусу табылган, күнүмдүк көрсөткүч 46 миңдин тегерегинде. Европа мамлекеттеринде да коронавирус менен ооругандардын саны рекорддук көрсөткүчтөргө жетүүдө. 2019-жылдын декабрында Кытайдан тараган коронавирус 188 мамлекетке жайылып, 1 200 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Кыргызстанда октябрдан бери күнүнө 500 ашуун адамдан бул оору аныкталууда. Инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 62 800 көп, алардын 1 177 жашоо менен кош айтышып 54 000 сакайды. Президенттик шайлоого талапкер болорун билдирген Адахан Мадумаров парламенттин 28 октябрдан кийинки ишмердигин жана чечимдерин тааныбайт. Ал 7 ноябрда Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан учурда өлкөдөгү абал мыйзамдуулуктун чегинен чыгып кеткенин айтты.
Канчалык эрки талабы деп кыйкырышпасын, указ менен дагы, мыйзам менен дагы анын ишин улантып бергенге эч ким эмес. Эч бир өлкөнүн бүгүнкү Кыргызстанда бийлик мындап отургандарды тааныбагандыгы Ачыктан-ачык далил.
Деди Мадумаров. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын мөөнөтү 28 октябрда аякташ керек эле. 4 октябрда 7-чакырылышка шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыктан мурдагы депутаттар ишин улантууда. Кийинки шайлоо качан болоору азыр белгисиз. Мадумаровдун мигранттар менен жолугушуусу Транспорт университетинин маданият үйүндө өттү. Аны мен макул эмесмин, укугум бар кыймылдар уюштурду. Президенттик чукул шайлоо 10 январда болот. Мадумаров талапкер болоорун 30 октябрда жарыялаган. Андан тышкары өкмөт башчы жана мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жана 9 киши ат салышаарын билдиришкен. Грузиянын борбору Тбилисиде демонстранттар менен полиция кагылышты. Тартип сакчылары митингчилерге каршы суу бүркүп, айрым маалыматтарга караганда көздөн жаш чыгарчу газ да колдонушту. 8 ноябрда оппозиция тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын алдында добушуңду корго деген урандын алдында митинг уюштурушкан. Акцияга чыккан миңдеген адамдар 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылыгын билдиришкен. Анда бийликтеги Грузин кыялы партиясы шайлоочулардын 48% ашуун добушун алган эле. Ошондой эле бир мандатты 13 аймакта да аталган партиянын талапкерлери жеңишке жеткен. Шайлоонун жыйынтыгын оппозициядагы бир да партия тааныган эмес. 21 ноябрда 17 аймакта, анын ичинде Тбилисиде шайлоонун 2-айлампасы өтөт. Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин Тоолуу Карабахтагы Шуша шаарын азери күчтөрү ээлегени тууралуу сөзүн Ереван ырастаган жок. 8 ноябрда Ильхам Алиев Азербайжан армиясы аталган калааны көзөмөлгө алганын жарыялаган. Интерфакс басылмасы Азербайжан президенти элге кайрылуусунда Шуша шаары армян оккупанттарынан бошотулду деп айтканын кабарлаган. Армениянын коргоо министрлигинин өкүлү Арцурун Аванисян 8 ноябрда Фейсбуктагы баракчасына Шушада салгылашуу уланууда, биздин армияга ишенип күтүп туруңуздар деп жазды. Шуша Тоолуу Карабахтагы негизги шаарлардын бири. 1980 жылдардын аягынан бери Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшкөн Тоолуу Карабахтагы абал быйыл 27-сентябрдан бери курчуп, куралдуу кагылышуу уланууда жүздөгөн адам курман болду. Бишкектеги Орто Сай базарындагы өрткө 5 бригада каршы күрөшүп, түнкү саат 3 жакын өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы кабарлагандай, базар 9 ноябрга караган түнү күйө баштаган. Жараталгандар тууралуу жана өрттүн чыгышынын себеби, чыгымдар жөнүндө азырынча маалымат жок. Орто Сай калаанын ортосунда жайгашкан кийим кече жана азык түлүк сатылган чоң базарлардын бири. Кытайдан Ташкентке коронавируска каршы 5000 вакцина алып келинди. Аны сынап көрүү үчүн ыктыярчылар изделип жатканын күн уз сайты жазды. Инновациялык өнүгүү министри Ибрагим Абдурахмановго таянып таратылган кабарга ылайык, ыктыярчыларга бул үчүн акы төлөнүшү мүмкүн. Кытай вакцинасы 4 ай баш калаадагы поликлиникаларда гана сыноодон өткөрүлөт. Мурдараак Ташкентке Кытайдан 4 дарыгер келген, дагы 5 адискерлери күтүлүүдө. Өзбекстанда 8 ноябрга карата коронавирус жуктургандардын саны 68665 кишиге жетти, алардын 583 каза болду.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаайт деп айтып жатышат. Ошондой эле жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Нарында 8-10, Ысык Көлдө 7-12, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 11-13, Таласта 6-8, Чүйрөндө 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте дагы жаан жаап турат. Абанын табы 7-9 градуска чейин жогорулайт.
Ааламды эмне улуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кечээ 8 ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн деп аталган жүрүш болуп өттү. Ага катышкандар жаңы бийлик башчыларынын баш мыйзамды сактоону парламенттик шайлоону 2020 жылдын 20 декабрында өткөрүүнү талап кылып жатышканын айтты. Ошондой эле алардын талаптарынын арасында шайлоо босогосун 3%ке түшүрүү маселеси да бар. Алардын талабын жаңы бийлик угабы? Кесиптешим Мирлан Кадыров бул суроого жооп издеди.
Баш мыйзам үчүн деп аталган жүрүшкө 20 ашык жарандык активист катышып, конституцияга тийбе деп жазылган баракчаларды көтөрүп, Эркиндик сейил багынан Борбордук аянтка чейин басып келишти. Уюштуруучулардын бири Улан Үсөйүн мындай марш ар жуманын жекшемби күнү өтүп турарын билдирип, маршта айтылган талаптарга кенен токтолду.
Анын ичинде 3 чоң нерсе бар, ошол жанагы конституцияда өзгөрүүлөр болбосун, референдум бар. Анан экинчиси бул жанагы шайлоо босогосу 3%ка түшүүсүн жана кол кой элек, ошо президент кол койсун деп. Үчүнчүсү болсо парламенттик шайлоо өз убагында 20 декабрда Борбор шайлоо комиссия дайындагандай болуш керек деп. Жума сайын уланат, дайым дем алыш күндөрү саат 12:00 эркиндик элдер чогулуп аянтка басып калышат.
22 октябрда жогорку кеңеште конституцияны өзгөртүү жана президенттик парламенттик шайлоолордун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзам долбоору жыйынга катышкан 84 депутаттын 83 макулдугу менен дароо 3 окууда кабыл алынган. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзамга кол коюп, бирок парламентке өтүүнүн босого чегин түшүрүү, күрөөнү азайтуу жана номур 2 форма менен добуш берүүнү жокко чыгаруу тууралуу долбоорго кол кое элек. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев конституциялык реформа тууралуу буларды айтты.
Азыр жарандык коом айтып атпайбы, 20-сында шайлоо өтсүн, парламенттик шайлоо. Эми бирок уже бүт баары уже токтотулган, мөөнөт уже даже болсо дагы уже башка болуш керек негизи. Анан конституциялык реформа эми менимче азыр эч ким токтото албайт, аны уже то уже все кетти поезд.
Реформа партиясы парламент 22 октябрда кабыл алган Кыргызстандын президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга каршы конституциялык палатага кайрылган. Конституциялык палата кайрылууну кабыл алып, аны кароого даярдык жүрүп жаткандыгын билдирди. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова буларга токтолду.
Эгерде референдум дайындаса жана киргизип аткан өзгөрүүлөрдү бизге жакпаса 16-жылдагыдай болуп ошого каршы агитация жүргүзөбүз. Ал мыйзамдуу жолдору толтура. Мыйзам кандай мүмкүнчүлүктөрдү берсе, ошонун баарын биз пайдаланабыз. Анан жана бир мандаттуу президенттик дегенине мисалы биздин партия каршы. Эгер ошол кире турган болсо, биз каршы иштейбиз.
Айрым жарандык коом өкүлдөрү Садыр Жапаровду бийликти узурпация кылууда деп сындап жатышат. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 3 ноябрда Ош шаарында эл менен жолугушуу учурунда бийликти узурпация кылууда деген саясий атаандаштарынын дооматтарын четке кагып, бардык өзгөрүүлөр ачык айкын өтөт деп айткан болчу. Ошондой эле Жапаров 2 ноябрда Баткен облусундагы иш сапарында конституциялык реформа тууралуу коомчулукта айтылып жаткан сын дооматтарга
эч качан жабык эшик артында конституция даярдалган жок и даярдалбайт дагы. Бардыгы сиздердин коомчулукка талкууга чыгат. Бир 10-15 күндүн ичинде даяр болсо, биз сиздерге конституциялык кеңешмеге же жогорку кеңештин палатасына алып чыгабыз.
Жогорку кеңешке депутаттарды кайра шайлоонун датасы аныктала элек. Жаңы бийлик ага мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана конституция социалдык реформа өткөргөндөн кийин киришерин билдирүүдө. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өткөнү жатат. Милан Кадаров, Азаттык.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. АКШда президенттик шайлоодон 78 жаштагы демократ Джо Байден утуп чыкканы айтылууда. Бул жеңиштин Кыргызстанга жана Орто Азияга кандай таасири бар? Жогорку кеңештин депутаты коомдук ишмер Каныбек Иманалиевке суроолорду узаттык.
Кошмо Штаттарында шайлоо болуп өттү, жыйынтыгы да чыкты кечээ түндө. Эми сиз ушул шайлоону кандай баалап жатасыз?
Эми Америка бул 200 жылдык демократиядагы тажрыйбасы бар, бүт мамлекеттик институттар калыптанган, системасы калыптанган, парламентаризм калыптанган өлкө, актерлордо болу ошол негизги талапкер болгон эки талапкер канча каалабасын алардын амбициясынан көз каранды эмес, баары мыйзамдан көз каранды. Трамп канча баш ийбем дебесин, канча ызы чууга аракет кылбасын, мыйзам баарын орногоп коет. Аякта ушундай салт бар, жеңилген адам дайым жеңген биринчи укташ керек. Мындай тарых 20 жыл мурун бир болгон Гор менен Буштун ортосунда. Гор жалпы шайлоочунун добушун алгандан жеңип, тиги выборщиктерде Буш жеңип кеткен, ошондо да моюнун алып жеңилин тааныганда кадыр эсе катарга алабыз керек. Америкада президенттер шайланганы менен аякта барып тышкы саясатты конгресс аныктайт. Мындай өтө чукул бурулуштар, өзгөрүүлөрдү күтүү кыйын. Бизге Кыргызстан менен болсо америкалык авиабаза чыккандан бери баягы бизге Америка менен мындай эле дипломатиялык мамилелерибиз бар. Ал жалпы дүйнөлүк саясатта мүмкүн биздин негизги стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Россияга карата Байдендин саясаты өзгөрүшү мүмкүн. Өзү Трамп акыркы 5 жылда тышкы саясатта, соода саясатында, Латын Америка өлкөлөрүндө, Европа өлкөлөрүндө, Кытайды да, Россияны дагы өзүнө каршы кое алган да. Балким Байдендин келиши менен, демократтардын келиши менен бул соода режимдери ичине жумшаратка деген үмүт бар.
Бирок Байдендин келиши менен ошол эле Орусияга соода санкциялары салынышы мүмкүн кайра Обаманын учурундай деген дагы сөздөр айтылып жатат. Эгерде салынып калса, Кыргызстанга кандайдыр бир таасири болушу мүмкүнбү?
Америкада мындай радикалдуу саясат өзгөрбөйт. Америкада дайым прагматизм. Азыр пандемиядан кийин Американын өзгө ички саясаты өзгөрдү. Мен акыркы ошол дүйнөлүк журналдардагы статьяларды окусам, тескерисинче Трамптын учурунда ошол Кытай менен соода режимдери, Европа менен металл боюнча, ал тургай Латын Америкасы, ал тургай эң жакын коштугу Мексика менен да тышкы саясатында мындай бир агрессивдүк күч алды да. А мен ойлойм, Байдендин келиши менен демократтарда негизи тышкы саясатында прагматизм анан улуттук кызыкчылык өкүм сүрөт, балким жумшарып да кетиши мүмкүн. Себеби Байден вице президент кезинде Россияга келген, андагы премьер министр Путин менен жолуккан, мындай бир инсандык түшүндөр болушу мүмкүн. Өтө чукул өзгөрүп кетпейт деп ойлойм. Эми кээ бир эксперттердин айтканына карабай, алар баягы чукул жагын өзгөрүшүн күтүп атат. Себеби пандемия адамды гана эмес, коомду гана эмес, регионалдык саясаттагы адамдарды дагы кайра ойлонтууга аргас кылды. Ошол эле пандемиядан дүйнөдөгү биринчи медициналык орунда турган, медициналык камсыздыкта турган Америка өмгө жапа чекти да. Америка жапа чеккенден кийин ал ички жана тышкы көз караштарын өзгөртүү болуш керек. Ошон үчүн мен мындай бир позитивдүү эле карайм.
Байдендин жеңиши геосаясатта мурдагы Трамптын саясатын өзгөртүшү өтө деле мындай катуу деле бурулуштар болбойт деп жатпайсызбы? Ошентсе дагы баары бир деле Байден Обама менен союздаш. Балким Кыргызстанга бурулбаса дагы ошол Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө Байдендин геосаясий мындай көз караштары же болбосо стратегиясы бурулат деген кандайдыр бир үмүт барбы?
Сөзсүз Кыргызстан Казакстанга байланыштуу жанагы Америка жана Орто Азия деген группа бар да, бизге өтө деле андайды мен күтпөйм. Себеби америкалык авиабаза чыгып Кыргызстан Евразийскийге кеткенден кийин биз андай геосаясатта өтө деле кызыктуу боло алган жок. Афганистанга байланыштуу кандайдыр бир саясаттар өзгөрүшү мүмкүн. Ошонун саясаты менен геосаясатта Орто Азияда мындай бир кызматташууну күчөтүү каралышы мүмкүн. Себеби Трамптын учурунда Орто Азияга болгон мамиле өтө салкын болду. А регионалдык саясатта Россияга, Латын Америкасына, Европага, Кытайга болгон саясат соода режимин күчөттү. А Байден ошол соода режимдерин жумшартотко деген ойдомун. А Орто Азияга балким кандайдыр бир жумшартуулар болот. Бирок кандайдыр бир экономикалык чоң долбоорлор ишке ашат деп күтүш кыйынраак. Себеби пандемиядан кийин бүттүүнө кризисте мүмкүн Афганистанга байланыштуу кандайдыр бир саясий же аскердик мындай бир активдештирүү балким болушу мүмкүн да балким.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев суроолорубузга жооп берди. Азаттык радиосунун 9-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткен облусунда 8-ноябрдагы жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алып кетти. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 50 миллиондон ашты. Кыргызстанда октябрдан бери күнүнө 500 ашуун адамда бул оору аныкталууда. Грузиянын борбору Тбилисиде демонстранттар менен полиция кагылышты. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин Тоолук Карабахтагы Шуша шаарын азери күчтөрү ээлеген тууралуу сөзүн Ереван ырастаган жок. Жаңылыктардын толук мазмуну интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызга улам жаңыланып жайгаштырылып жатат, андыктан сайтыбызга баш багып туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, 10-январда өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөткөн Адахан Мадумаров жекшембиде Орусия калаасы Москвада мигранттар менен жолугушту. Ал бул сапар мигранттардын чакыруусу менен уюштурулганын белгилеп, чогулгандардын Кыргызстандагы соңку абал боюнча бир топ суроолоруна жооп берди. Мындай жыйындар келерки жумада Орусиянын Санкт-Петербург, Тверь жана башка шаарларында да болмокчу. Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жанбек кызы жыйынга катышып, мигранттардын маанайын сурап, саясатчыга да бир нече суроо узатты.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, президенттикке талапкер Адахан Мадумаров 7-ноябрда Москвада мигранттар менен жолугушту. Тарапташтары элдик президент деп кыйкырып кол чаап тосуп алган саясатчы сөзүн 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясын Орусиядан колдоп берген кыргызстандыктарга ыраазычылыгы менен баштады.
Россия Федерациясында убактылуу иштеп жүргөн баардык биздин жарандарыбыз кайсыл гана шаарда участокто болбосун биринчи орунду камсыздык бергениңиздер үчүн чын дилимден бүтүндөй биздин партиялаштардын атынан, көрмандардын атынан
Мадумаров менен жолугушууга Орус калаасында иштеп жүргөн 800 кыргызстандык келген. Дээрлик 4 саат бою Кыргызстандагы коомдук, саясий, экономикалык абал боюнча кеп куруп, чогулгандардын суроолоруна жооп берген Мадумаров 6-чы чакырылыштагы парламенттин 28-октябрдан кийинки ишмердигин чечимдерин тааныбастыгын айтып, өлкөдөгү абал мыйзамдуулуктун чегинен чыгып кеткенин белгиледи.
Жогорку кеңештин 1 саат иштегенде да укугу жок. Аны канчалык элдин талабы деп кетиришпасын, указ менен дагы, мыйзам менен дагы анын ишин улантып бергенге эч кимден күбө жок. Ушуну биз билип коюшубуз керек. Буга дайым урматтуу тургандар, эч бир өлкөнүн бүгүнкү Кыргызстанда бийлик мындап отургандарды тааныбагандыгы ачыктан ачык далил. 28-октябрга чейин конституциялык талабы кириш мүмкүн беле? 100%. Неге кирбеди? Аларга да жооп бере турган күндөр керек.
4 октябрдан кийин элдик толкундолордон улам келген жаңы бийлик конституциялык реформа жүргүзүүдөн мурда азыркы баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй 20 декабрда парламенттик шайлоону андан соң президенттик шайлоону өткөрүшү керектигин билдирген саясатчы азаттыкка кыска маегинде президенттикке ал таза жана адилеттүү шайлоо өткөрө мыйзам чегине кайтуу талабы менен ат салышып жатканын айтты.
Азыр эле байкалып атпайбы кандайдыр бир кыймыл аракеттер, кишилерди кызматтарга дайындоолор, мына ошол сыяктуу аракеттердин жүрүп атканын натыйжасында толук түрдө таза өтөт деген ишенимден мен өтө алысмын. Бирок таза өткөрүү талабы менен Кыргызстандын жарандары, Кыргызстандын эли ошол талапты коюп, таза өткөрүүгө милдеттендириш керек да, мажбур кылуу керек ошол таза өткөрүүгө.
Жооп кесипти ким алыш керек, ким бериши керек? Бул азыркы кырдаалда.
Азыркы кырдаалда бүтүндөй Кыргызстандагы болгон нерселердин баарын жеке мойнума көтөрдүм деген азамат алыш керек. Экинчи тарабынан коом алыш керек. Үчүнчү тарабы борбордук шайлоо комиссиясы, төртүнчү тарап баш прокуратура. Себеп мыйзамдардын бирдиктүү аткарылышын көзөмөлгө алуу прокуратурага жүктөлгөн.
Кыргызстанда президенттик чукул шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Мадумаров президенттик шайлоого катышаарын 30 октябрда жарыялаган. Ал эми Москвадагы жолугушууда бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары келерки шайлоодо Мадумаровго колдоо көрсөтөрүн убадалашты. Мындай жыйынга биринчи ирет келген мигранттардын көбү Кыргызстандагы соңку саясий кырдаалга бушайман болуп турушканын, өлкөдө жакын арада туруктуулук орнооруна үмүттөнүп турушканын билдиришти.
Москвада мен мектепте буфетте иштейм. Өзүм Кыргызстандан мугалим элем. Мен ушул шайлоодо дагы тажап адамдар деле ушул көрүп турса да көрмөксөн болуп туура жолду тандабагандыгы мени тажатат. Эртеңки мындай келечекти үмүттү көрбөй калдык. Үмүттү көрбөй калдык да ошон үчүн мен бүгүн келип ушул Адахан Кимсанбаевтен көп жакшы нерселерди алдым. Буга чейин деле мен билет элем. Бирок ушу келечекти жакшы жолго алып кетет деген үмүттөмүн да. Мен азыркы бийликке ишенбедим. Себеби биринчи күндөгү кадамынан эле баштап эң биринчи мен эмнесине ишенбедим? Сөзүнүн туруксуздугуна ишенген жокмун.
Бүгүнкү болуп аткан ситуацияда мисалы бүт чет өлкөлөр кызматташын токтотту. Ошондой эле мыйзам бузуулар болду. Биз эски парламенттин баягы кетсин дедик эле, бирок бүгүнкү күндө алар иштеп атышат. Алардын мөөнөтү жазга чейин узартты. Ошол себептен элдин арасында нааразылыктар көп.
Кыргызстанда бандиттер бийликке келди. Законду сыйлабаган, көпчүлүктүн кызыкчылыгын да бийик кармабаган. Просто бандиттер келди. Мен ачык эле айтайын. Мыйзамдын нугунда, мыйзамдын жолунда жашаган бийлик жок болуп атат. Башынан отурганда ээрге кыйшык отурушту. Эми дальше ушундай эле кетишет. 10 жылдан бери эси киришпеди булар. Чыңгыз хан айткандай, Кыргызстанды вообще элди мыйзамды бекем кармана албаган бийлик менен бектер башкара албайт. Мыйзам менен башкарат элди.
Эми азыркы бул президенттик шайлоого биздин жамаат, жалпы эл ойгонду. Шайлоо өтүшүнө илгери биз 50% ишенген болсок, азыр уже 90% ишенип алдык. Анткени эл өзү ойгонуп элдик ушул бийлик президенттик шайлоодогу тандоо болуп калды. Эми азыркы учурдагы болуп турган нерсеге алданбай таза шайлоого кадамын таштап кетсе, мен ушул элге ыраазычылыгымды билдирет элем.
Мадумаров менен жолугушууну Москвадагы кыргызстандыктар түптөгөн, мен макул эмесмин, укугум бар кыймылдары уюштурган. Жыйын Москвадагы Орусиянын транспорт университетинин маданият үйүндө өттү. Мындай жыйындар келерки жумада Орусиянын Санкт-Петербург, Тверь жана башка шаарларында да уюштурулган. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу агарман, эми уктуруубузду дүйнөлүк басма сөзгө баян менен улантабыз.
Евразанет басылмасына журналист талдоочу Крис Риклтандын Кыргызстанда кыйын абалда калган кен казуу тармагына байланыштуу макаласы жарыяланды. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун эртеси башталган нааразылык башаламандыктан кийин кен тармагындагы ишканалар чабуулга учурап, азыркы бийлик аны тез арада иштетүүгө жан үрөсө да ордунан жылбай токтоп турганын баяндады журналист. Орусиялык Платинум компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири экинчи алтын кени болгон жер үйдө жергиликтүү айылдыктардын ишканага кол салуусунан келтирилген чыгым $15 миллион деп эсептелип жатат. Сентера Голд компаниясынын акциялары 18% түшүп кетти. Жалал абаддагы Иштамберди, Бозумчак, Терексай кендери да башаламандыктан улам зыян тартып көбү иштебей турат. Эл аралык бизнес кеңешинин лоббисттик тобу 3 ноябрда Кыргызстан иштебей калган кендердин айынан күнүнө $50 000 зыян тартып жатканын жарыялады. Азыркыга чейин кендер толук кандуу качан ишке кирери белгисиз. Бул абал дипломатиялык жактан да оңтойсуз болууда. Себеби Иштамбердини кытайлык, Бозумчакты казакстандык Казакмыс компаниясы иштетет. Эки өлкө тең Кыргызстандын өтө маанилүү өнөктөштөрү болуп саналат. Бийлик бул тармак тез арада калууна келет дегени менен өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун биографиясынан улам күмөн жаралууда. Себеби Жапаров кумтөргө каршы чыккан, элди ошого үндөгөн башкы саясатчы. Анткени менен ал бийликке келгенде ген казуучуларга болгон мамилеси жумшаргандай деген Риклтан Садыр Жапаровдун 23 октябрда инвесторлордун коопсуздугун камсыздайм деп айткан сөзүн мисал келтирип, кенчилерге чабуул койгондорду сындаганын кошумчалаган. Түштүк аймактарга болгон иш сапарында Садыр Жапаров Бозумчак менен Терексайга да барып, ген иштетүүчүлөрдү, элге инвесторлорду социалдык жактан милдеттендирген долбоорлор болорун айтты. Ошол эле маалда Бозумчакты айылдыктарга Казакмыс компаниясынын ишине бут тоспоого чакырып, мурунку бийлик кетирген каталарды оңдой турганын билдирди. Өнөр жай, энергетика жана ген байлыктар боюнча мамлекеттик комитетке жетекчи болуп дайындалган Жыргалбек Сагынбаев чет элдик кенчилер өз кызматкерлеринин 90% жергиликтүү элден алышы керек деген. Ошондой эле генди суюлтулган негизде чет жакка ташуу боюнча да пландар айтылды. Албетте, бул өндүрүш ыкмасы башталса, жергиликтүү элге бир топ жумушчу орундары жаралганы менен экологиялык зыян да келип чыгат. Мындай идеялар мурда айтылып, бирок практикалык пайдасы аз болгон үчүн ишке ашпай калып турган. Депутат Дастан Бекешев Сагынбаевдин айткандары азыркы өкмөт мүчөлөрү ген иштеткен компаниялардан жең ичинен талап кылып жаткан үлүш, тарыхый төлөмдөрдүн жанында шоуна ишпей калаарын эскертип, биз инвесторлорду жакшылап чынжырлап албасак, баары качып кетиш ыктымал деп тамашалаган Твиттердеги постунда кошо кетти Риклтан. Дипломат басылмасынын аналитиги Кэтрин Пус Кыргызстанда өз ордун таба албаган башкаруу формаларын талдады. Өткөн жумада парламенттик жыйында депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттик башкаруу Кыргызстанды 30 жыл артка таштайт деген сөзү менен президенттин басма сөз катчысы Галина Байтеректен ага айткан конституциялык реформа элдин талабы, парламенттик башкаруу Кыргызстан үчүн пайдасыз экенин мезгил көрсөттү деген жоон мисал келтирип, автор өз макаласында айрым аналитиктердин пикирин камтыган. Маселен, изилдөөчү Асил Дөөлөткелдиева Твиттердеги баракчасына 2021 жылдагы президенттик шайлоого ат салышкан талапкерлердин баары президенттик башкарууну каалаган саясатчылар экенин, негизги суроо Кыргызстан күчтүү президенттик бийликти кургусу келеби же парламентаризм менен тажрыйба кылууну улантабы. Азыркы баш мыйзамга нааразылык көптөн бери эле бар болчу деп жазган. Питтсбург университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Дженнифер Муртазашвили азыркы тапта Кыргызстанда парламенттик башкаруу деген маскарадка жамынган де-факто президенттин бийлиги өкүм сүрүүдө. Өлкөдө эки башкаруу формасы аралашып, бирөөнүн да күчү жок. Кыргызстан парламенттик башкаруудагы дүйнөдөгү эң алсыз өлкө. 2010 жылдан бери Кыргызстан 10 премьер-министрин алмаштырды. Мындай туруксуздук мамлекеттик башкарууну биротоло алсыздантты. Бийликке барган адам андан көпкө турбашын билгенден кийин коомдун кызыкчылыгын толук кандуу көздөй албайт. Өкмөт башчы техникалык жактан парламенттин кызыкчылыгын көздөшү керек. Анткени менен премьер-министр түздөн-түз президенттик аппараттын көзүн карайт. Мындай абалда бийликтин бардык бутагы президенттин чечим чыгаруусун, саясатын күтөт. Азыркы парламенттик системада партиялык тизме менен шайланып барган депутаттарга электорат талап кое албай калып жатат. Президенттик система болсо, бийликке ким жооптуу экени анык болору шексиз. Анткени менен парламентаризм өнүксө, коомдун талаптары бийликке жетип турмак деген пикирин айтты. Президенттик башкаруу орносо авторитаризм күчөйт деген коркунучу бар экен жазган Кэтрин Пус. Түрмөдөн бийликке түз келген Садыр Жапаров ноябрдын ортосунда кызматын тапшырып берип, президентке ат салышканы турат. Анын бул чечими айрымдарды ачуулантууда деп сөзүн улайт. Учурунда Алмазбек Атамбаев премьер-министрдин институтун бекемдөө үчүн Конституцияны өзгөрткөн референдум өткөргөн. Ал учурда Атамбаев өзүнө мураскер дайындап, анан премьер-министрлікке кайра келип, бийликтин чылбырын колунан чыгарбоону пландаса керек. 2017 жылкы шайлоо анын бул ниетин ташталкан чыгарды. Азыркы система парламентаризм менен президенттиктин аралашмасындай болсо да, Кыргызстан үчүн экөтөң оң натыйжа бере албай жатат деген Муртаза Швилин цитатасы менен макаласын жыйынтыктайт. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 9-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган бардык макала баяндардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Биздин WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз эрмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 9-ноябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы баш аламандыктардан кийин ишин убактылуу токтоткон компанияларды кайрадан жандантуу белгисиз мөөнөткө калды.
Элдерден, сиздерден тоскоолдук кылбай туруңуздар деп биз сураналы деп келдик. Бизге убакыт керек, бардыгын жөнгө салабыз.
Жетигер Саалайдын жаңы китеби жөнүндө атайын баян бар. Ошондой эле биз жана дин түрмөгүнүн диний сабырсыздык темасы тууралуу сөз кылабыз.
Диний сабырсыздык бүгүнчө психологиялык факторлорго тиешелүү болсо, ал эми диний сабатсыздык бул негизинен билим жагына тиешеби?
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин Толуу Карабактагы Шуша шаарын азери күчтөрү ээлегени тууралуу сөзүн Ереван ырастаган жок. 8-ноябрда Илхам Алиев Азербайжан армиясы аталган каланы көзөмөлгө алганын жарыялаган. Интерфакс басылмасы Азербайжан президенти элге кайрылуусунда Шуша шаары армян оккупанттарынан бошотулду деп айтканын кабарлаган. Армениянын коргоо министрлигинин өкүлү Арцрун Аванисян 8-ноябрда Facebook-тагы баракчасына Шушада салгылашуу уланууда, биздин армияга ишенип күтүп туруңуздар деп жазды. Шуша Толуу Карабактын негизги шаарларынын бири. 1980-жылдардын аягынан бери Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшкөн Толуу Карабактагы абал быйыл 27 сентябрдан бери курчуп, куралдуу кагылышуу уланууда жүздөгөн адам курман болду. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 50 миллиондон ашты. Алардын 1/4 бөлүгү илдетке соңку 30 күндүн ичинде чалдыккан. АКШда октябрда илдет күнүнө 100 миңден көп кишиден аныкталып жатса, 7-ноябрда бир күндүк көрсөткүч 126 миңге жетти. АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден январь айында кызматка киришери менен пандемияга каршы күрөшүн баштарын билдирди. Америкадан кийинки эле сапта Индия турат. Бул өлкөдө 8,5 миллион адамдан COVID-19 вирусу табылган, күнүмдүк көрсөткүч 46 миңдин тегерегинде. Европа мамлекеттеринде да коронавирус менен ооругандардын саны рекорддук көрсөткүчтөргө жетүүдө. 2019-жылдын декабрында Кытайдан тараган коронавирус 188 мамлекетке жайылып, 1 миллион 200 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. Кыргызстанда октябрдан бери күнүнө 500 тегерегинде адам бул ооруга чалдыгууда. Инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 62 800дөн көп, алардын 1177 жашоо менен коштошуп 54 миңдейи сакайды. Президенттик шайлоого талапкер болоорун билдирген Адахан Мадумаров парламенттин 28 октябрдан кийинки ишмердигин жана чечимдерин тааныбайт. Ал муну жогорку кеңештин 6 чакырылышынын мыйзамдуу иштөө мөөнөтү аяктаганы менен негиздеди. Мадумаров 7-ноябрда Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан учурда өлкөдөгү абал мыйзамдуулуктун чегинен чыгып кеткенин айтты. Анын мигранттар менен жолугушуусу транспорт университетинин маданият үйүндө мен макул эмесмин, укугум бар кыймылдар тарабынан уюштурулду, эми Санкт-Петербург, Твер жана башка шаарларга бармакчы. Президенттик чукул шайлоо 10-январда болот. Мадумаров талапкер болоорун 30-октябрда жарыялаган. Андан тышкары өкмөт башчы жана мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ошондой эле 9 киши президенттикке ат салышаарын билдиришкен. Грузиянын Борбору Тбилисиде демонстранттар менен полиция кагылышты. Тартип сакчылары митингчилерге каршы суу бүркүп, айрым маалыматтарга караганда көздөн жаш чыгарчу газ да колдонушту. 8-ноябрда оппозиция тарапкерлери Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында доошуңду корго деген уран менен митинг уюштурушкан. Акцияга чыккан миңдеген адамдар 31-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылыгын билдиришти. Анда бийликтеги Грузин кыялы партиясы шайлоочулардын 48% көбүрөөк доошун алган, ошондой эле бир мандаттуу 13 аймакта аталган партиянын талапкерлери жеңишке жеткен эле. Шайлоонун жыйынтыгын оппозициядагы бир да партия тааныган эмес. 21-ноябрда 17 аймакта, анын ичинде Тбилисиде шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Джо Байденди АКШнын президенти болуп шайланганы менен Твиттерде куттуктады. Казак президенти эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуунун дагы да өнүгөрүнө ишеним артарын билдирди. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева да Байденге жана вице-президенти болуп айтылган Камала Харриске Твиттерден куттуктоо жолдоп, Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы мамиленин жаңы барагачыларын күтөрүн билдирди. АКШнын аскердик саясий жактан жана экономикалык уюмдар боюнча өнөктөштөрү президенттик шайлоодо утуп чыкканы Джо Байденди куттуктады. Укташууда азырынча Москвадан эч кандай реакция боло элек. АКШда 3-ноябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгына ылайык Джо Байден жеңгени 7-ноябрда маалымдалган.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандагы баш аламандыктардан кийин ишин убактылуу токтоткон компанияларды кайрадан жандантуу белгисиз мөөнөткө калды. Мурдараак алар жыл соңуна чейин жабылганы маалымдалган. Аз күн алдын кең казган ишканалардын айрымдары менен президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жолугуп кайткан. Бирок бул кездешүү да кеңчилерге кепилдик болгон жок сыяктуу. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Бузумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминерал Бузумчак компаниясы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров менен жолугушуунун жыйынтыгы жөнүндө 6-ноябрда расмий маалымат берди. Мекеменин өкүлү Елена Трегубова компания качан иштей турганы белгисиз бойдон калганын азаттыкка кабарлады.
5-6 октябрдагы окуялардан кийин ишканабыз токтоп калган боюнча ишибизди жандаткан жокпуз. Жергиликтүү элдин ишти токтотуу тууралуу талабына ылайык кызматкерлерибиздин коопсуздугу үчүн ушундай чечим кабыл алынган. Эми качан иштей баштайбыз, анын баардыгы кырдаалдан көз каранды. Ишкананы кайра жандантуу тууралуу бизге эч кандай маалымат келе элек. Декабрдын аягында иштеп баштай турганыбыз да так эмес. Садыр Жапаров келген учурда бул жөнүндө сөз болгон жок. Ал биздин аймакта жергиликтүү тургундар менен жолугуп, ишканаларга тоскоол болбоого чакырды.
Елена Трегубова ошондой эле компаниянын миңдей жумушчусу азыр ишсиз олтурушканын, октябрдын башындагы тополоңдо жабыр тарткан бир кызматкери дарыланып жатканын да кошумчалады. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 4-5 ноябрда Жалал Абадка жасаган иш сапарынын алкагында ушул эле Ала Бука районундагы Казминералс Бузумчак компаниясынын жана Чаткал районундагы Эти Бакыр Терексай компаниясындагы жагдай менен таанышкан. Ал ошондой эле жергиликтүү эл менен жолугушуп, кенге байланыштуу билдирүүлөрдү жасаган.
Элдерден, сиздерден тоскоолдук кылбай туруңуздар деп биз сураналы деп келдик. Бизге убакыт керек. Баардыгын жөнгө салабыз. Жөнгө салыш үчүн бир 3 ай, 4 ай, 5 айга чейин убакыт керек. 30 жылдан бери эмне үчүн ушундай бир баш аламандык болуп элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы каралбай калгандыгын, камтылбай калгандыгынын келип ушу сиздер ошондой предприятияларды жаап басып алып иштетпей ушинтип инвесторлорду кубалап атасыздар. Аны дагы туура түшүнүп турабыз. Анткени бул сиздердин элдин же инвестордун күнөөсү эмес. Бул күнөө биздин өзүбүздүн өкмөттүн күнөөсү.
Деген Садыр Жапаров 4-ноябрда халк менен кездешкен учурда. 6-7 октябрь күндөрү бир катар кеништетүүчү компанияларга чабуул коюлуп өрттөлгөнү кабарланган. Алардын ичинде Таластагы жер үй алтын кени да бар. Бул кенде Орусиялык Алтын Альянс ишканасы чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан. Буга туташ Чаткалдагы Терексай алтын кенин иштеткен Эти Бакыр компаниясы, Жамгыр алтын кенин иштеткен Vertex Gold Company ишканасы, Чарат алтын кенин иштеткен Чарат Gold компаниясы да жумушун убактылуу токтотконун кабарлаган. Жогоруда белгиленген Бузумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминерал Бузумчак компаниясы жана ушул эле райондогу Истамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы да өндүрүшүн токтоткон. Алар ишин кайра качан жандантары айтылган эмес. Өнөр жай, энергетика жана кен байлыктар боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисинин орун басары Мырза Жаманбаев алардын айрымдары жакын арада ишке кирет деп ишендирүүдө.
үч компания иштейт. Бай болсо Full Gold Mining компаниясы жана өрттөнгөн компания. Ал быйыл бүткөт, эмдиги жылы үчүнчү кварталга чейин запустимся деп атат. Ремонт иштери менен.
Мурдараак бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин 23-октябрдагы чукул отурумунда ассоциациялардын өкүлдөрү чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор ишин улантуудан кооптонуп жатканын маалымдашкан. Мындай чочулоо дагы деле бар экенин Тоокен тармагы боюнча кесиптик кошуундар уюмунун Жалал Абад облустук бөлүмүнүн башчысы Абдижалил Ташматов да билдирди. Анын айтымында бул жагдай улана берсе миңдеген киши жумушсуз калышы ыктымал.
Булар чын айтканда биринчиден кооптонуп атышат, экинчиден баягы элдер бар таратыйбеши болгон жерлерине тартып медиратчы. Азыр деле мисалы үчүн абал жакшырып кетти, жумуш башталып кетти деп айтканда мен алыстым, дагы өзү оор болду деп айтып.
Кыргызстанда 2500 ашык алтын кени болсо, анын 46 ири деп эсептелет. Өлкөдө жалпы 39 компания алтын өндүрөрү белгиленсе, азыркы учурда анын 10%сы иш алып барат. Алардын ичинде Кумтөр Голд компаниясы да бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жетигер Саалайдын Манас Дух аттуу жаңы китеби жарык көрдү. Китепте кыргыз элинин өткөнү, бүгүнкү күнү, келечеги, ата-бабалардын нарк насили, кайып дүйнө, космостук энергия түрүндөгү Манас ааламы баяндалган. Кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан китеп тууралуу кенен айтып бермекчи.
Манас Дух китебинин бет ачары Манас айтуу менен башталды. Манасчы Дөөлөт Сыдыков Каникейдин тай торуну чапканын айтты.
Байранинин аныкей Манастан калган чоңдүрбү чыгырыгын имирип энекең чындап көзгө жиберип урамасын имерип булкуп көзгө жиберип.
Адабиятчы, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыпов Каадас салт, нарк насил, тарых камтылган чыгарма жаралганына токтолду.
Биринчи китептин атын көргөнүмдө бул Манас Дух деп кандай да ой менен койду экен деп ойлоп калган да. Анан кийин окуп көргөндөн кийин түшүндүм. Себеби Манасты өзүн улуттук бир дух катары кабыл алган экен да. Кыргыз элин ошол өркүндөгү өнүгө жакшылык алып бара турган улуттун жолун ача турган бир гана улуттун эмес жалпы адамзаттын алдын ачып көрсөтө турган бир касиеттүү дух катары кабыл алыптыр да.
Тарыхчы Кыяс Молдокасымов акын жаңы китебинде ынанымдуу поэтикалык ойлорду таасын чагылдырган дейт.
Чыгарманын биринчи бөлүгүндө жалаң мына кыргыздарга тиешелүү өзгөчө тарыхына тиешелүү өтө күчтүү балладалар бар. Кыргыздын жанакы сөөгү ашууларда калып калгандыгы, кыргыз дайым азаттыкты эңсеген эл экендиги, анын өзгөчө ушундай эркиндик үчүн, азаттык үчүн күрөшкөндүгү.
Адабиятчы, филология илимдеринин кандидаты Гүлзада Станалиева акындын Манас Дух китебиндеги Арыба күн аттуу поэмасын окуп берди.
Арыбаган күн, күндөгүдөй тоо башынан кылайып кел атасың. Карайым көзүң уялып, арыбагын саламдашып турам мына кубанып. Демек мен да тирүүмүн, жерде сени күндө күткөн миң миллион макылуктун биримин.
Тарыхчы Кыяс Молдокасымов акындын Арба күн поэмасында миф, утопия, фантастика, эзотерика, мистика бар дейт. Ал поэзия табиятынан сыйкырлуу, илме кайыптуу кубулуш экендигине басым жасады.
Бирок акындын жүрөгү менен кыргыз ушундай күндөн, нурдан жаралган улуу эл, ошол улуулугун ар дайым ушундай бир сактап калыш керек. Ал эми кыргыздын жүрөгүндө нур ойносо дайыма, кыргыздын жүрөгүндө көкүрөгүндө ушундай нур түнөсө ошондой эрдиктерге жетет. Ал эми кыргыздын жүрөгүн байлык материалдык жалтырак жылтырак ээлесе анда кыргыз өчөт деген маанини түшүндүрөт.
Жөрөлгө, башат, аргасыздык ырлары, аттануу, аламан, аккуулар ыр жыйнактарынын автору, акын Жедигер Саалайдын Манас Дух аттуу китебинин бет ачары Улуттук илимдер академиясынын Манас жана Чыңгыз Айтматов залында өттү. Китеп Турар басмаканасынан 2000 нускада чыккан. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, 9 ноябрдагы дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бакты Гүлчыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин биз жана дин түрмөгүбүз бар. Грузиянын борбору Тбилисиде демонстранттар менен полиция кагылышты. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин Тоолуу Карабахты Шуша шаарын азери күчтөрү ээлегени тууралуу сөзүн Ереван ырастаган жок. Кытайдан Ташкентке коронавируска каршы 5000 вакцина алынып келинди. Эми кезек биз жана дин түрмөгүндө. Бул ирет бул чыгарылышта диний сабырсыздык темасына арнайбыз. Соңку күндөрү Франция президенти Эммануэль Макронго каршы мусулман коомчулугунун бир катмарында күч алган маанай Кыргызстанда да байкалды. Ал тургай Бишкекте, Ошто, Жалал-Абадта нааразылык акциялар да болуп өттү. Мындан улам эксперт Канатбек Мурзахалилов диний реакциялардагы саясий боек жана дипломатияга таасирин адистер менен талдаганга аракет кылды.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү конокторубуз Бурана изилдөө институтунун директору, философия илиминин доктору Руслан Жалил жана Стамбул университетинин докторанты, теолог Абай Кенжекулов. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Абай мырза, адегенде эле диний сабырсыздык менен диний сабатсыздыктын ортосундагы айырма жөнүндө айталы. Эки түшүнүк бири бирин толуктайт десек болобу?
Алгачкы суроо боюнча диний сабырсыздык менен диний сабатсыздыктын ортосунда бир топ айырма бар. Диний сабырсыздык бул көбүнчө психологиялык факторлорго тиешелүү болсо, ал эми диний сабатсыздык бул негизинен билим жагына тиешелүү. Билим менен түздөн түз катышы бар. Албетте, канчалык диний сабатсыздыкты канчалык деңгээлде жое турган болсок, ошончолук деңгээлде диний толеранттуулукка үйрөтөт деген жалпы бир бүтүм бар. Бирок бул жерде да айрым учурларда кээде айрым нюанстар болот. Мисалы, диний жактан сабаттуу деп эсептелген айрым учурлар кездешет. Ошондой учурларда дагы диний сабырсыздыктын көрүлүп аткан учурлары болот. Демек анда кайсы диний сабаттуулук диний сабырсыздыкка жолтоо болот деген өзүнчө бир дагы бир тыянак чыгарсак болот. Бирок дээрлик ала турган болсок, албетте диний жактан сабаттуу болуу, диний жогорку түшүнүккө ээ болуу албетте диний сабырдуулукка жогорку деңгээлде таасирин тийгизет деп айта алабыз.
Азыр дүйнөдөгү мусулмандардын бир катмарында Франция президенти Эммануэль Макронду жек көрүү сезими ойноп турат. Буга ал кишинин исламды глобалдык кризиске бет алган дин катары мүнөздөгөнү себеп болду. Бир катар мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында да Макронго каршы акциялар өттү. Бул жагдайды диний сабырсыздыктын көрүнүш катары сыпаттасак болобу? Же диний сезимдер башкарган укуктук талаш болдубу? Руслан мырза, бул боюнча сиздин пикириңизди билсек.
Мусулмандардын жанагы пикетке чыгып бир эле бир тараптуу өздөрүнүн пикирлерин айтканы албетте бир аз чочуландырат мени. Эмне дегенде, ар бир окуянын эки, эн азынан эки бир тарабы бар. Бир тарабына эле басым жасап туруп эле ошол пикирдерди алдыга чыгара берсек, нак экинчи пикир дагы ачыкка чыкпай калат, түшүнүктүү болбой калат ситуация. Ошондуктан мына Кыргызстандын мусулмандары деле, бүт эле жалпы эле дүйнөдөгү пикетке чыгып аткан мусулмандар эки тарабын бир карап көрүш керек. Эмоцияга алдырбай карап көрүш керек. Эмне дегенде, дин деген суроо маселе абдан эле мындай оңой мындай провокацияга алдына турган нерсе болуп калды да. Пайгамбарыбызга болгон карикатуралар биринчи жолу чыкпай атат. Булар баштан эле жана Даниядагы бир канча жыл мурун чыккан мындай окуялар болгон. дүйнөдө ар кандай пикет демонстрациялар болгон, анын ичинде адамдар да жабыр тарткан, элчиликтер да жабыр тарткан.
Биз жана дин.
Франция менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш мамлекеттер эмес. Эки өлкөнүн ортосундагы ири алака катыш тууралуу деле айта албайбыз. Бирок Бишкек менен Евробиримдиктин ортосунда бир катар келишимдер, макулдашуулар бар эмеспи? Макронго каршы маанай Франция башка Евробиримдиктеги мамлекеттер менен саясий алака катышка кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Франциянын президенти ушунчалык мындай кандай айтайлы мындай резкий мындай түздөн түз бир сөз сүйлөгөн. Ошо исламда мен проблема көрүп турам, ушу ислам цивилизациясынын өнүгүүсүндө бир проблема бар, катары сөзүн айтканда бир аркасында себеп бар. Эмне дегенде баардыгыбыз билебиз, муну окуянын алдындагы жанагы террористтик акттар бул дин атына болсун, жөнөкөй болсун, кандай учурда болбосун, муну бул туура эмес. Мындай мыйзамга туура келбеген эч бир аракетти мусулман эмес эч ким колдобош керек. Муну бул абдан маанилүү да. Ошону мусулмандар эске алыш керек эле. Мусулмандар Франция өкмөтүнө каршы эмес, балким өздөрүнүн ошо арасында радикалдуу ой пикирдерди алып жүргөн өздөрүнүн жанагы диндаштарына реакциясын көрсөтүш керек эле. Изилдөөчүлөр, бир илимпоздор изилдеш керек, эмне үчүн мындай болуп атат, эмне үчүн кандай, балким Макрондун айткан сөзүндө бир чындык бардыр, бир кризистик кандай айтайлы мындай экзистенциялык бир кризистен өтүп аткандыр мусулман коому, калкы.
Абай мырза, мусулманчылык толеранттуулукка, диний сабырдуулук менен чыдамдуулукка кандай карайт?
Эми диний толеранттуулук менен диний сабырдуулук дегенди биз буга чейин синоним катары кабыл алынып, синоним катары колдонулуп келатат. Эми чыдамдуулук деген баягы лексикологиялык өзүнчө бир сөз десек болот. Чыдамдуулук деген эми мындай караганда адам деген дег эле да, баардык нерсеге баягы айла жок болгондо чыдайт да. Ал сабыр кылуу деген бул деген адамдын өзүнүн эрки менен байланыштуу, өзүңдүн эркиң, түшүнүгүң, ишеничиң менен ошого айрым нерселерге баягы күчүң жетип турган учурда дагы ошону сабырдуулук менен кароо деген деп айтсак болот да.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Биздин суроолорго изилдөөчү Руслан Жалил менен теолог Абай Кенжекулов жооп беришүүдө. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып баруудамын. Руслан мырза, айтсаңыз, диний багыттагы агрессиялык мүнөздөгү окуялар, башка диний ишенимдеги адамдарга жасалган тескери мамиле коомдогу толеранттуулук менен чыдамкайлыктын жетишсиздигин көрсөтөт. Кыргыз коому бир динде болууга умтулуп, диндар жаштардын санын өсүүсү, медиаларда орун алган диний лидерлердин элге берген кеп кеңештери бир тараптуу болуп, сабырсыздыкты күчөткөн жокпу?
Мусулмандар реакция көрсөтө турган бир калк болуп калды. Бир проблема болот, ага реакция көрсөтөт. Бир окуя болот, ага реакция көрсөтөт. Реакция да көбүнчө мындай негативдүү түрдө болот. Мыйзам бузуу жолунда болот. Мисалы айталык, өздөрүн жашоосуна бир көңүл буруп, ошол жерден бир ошонун ошого реакция көрсөтүш керек. Мындай суроо коюш керек: эмне үчүн бүт мусулман мамлекеттерде мындай өнүгүү, экономикалык, социалдык туруктук, саясий өнүгүү, саясий туруктук эмнеге жок? Эмнеге көп мамлекет мусулман мамлекеттерде мындай жаңжалдар бар, конфликттер бар, согуштар болуп атат, жакырчылык бар, көптөгөн социалдык проблемалар бар. Ошого намыстаныш керек мусулмандар. Социалдык, саясий көйгөйлөргө намыстанып, ошондо көчөгө чыгыш керек. Мусулман дүйнөсүндө азыр өзгөчө, Орто Азияда, Кыргызстанда, мына постсоветтик чөйрөдө интеллектуалдуу мусулмандар аз, мындай буруп кете турган массаны. Мындай жашоо мусулмандык эмес, мындай ойлонуу, интеллектуалдык ой жүгүртүү, мына проблемаларды кантип чечебиз, мына коомдогу жакырчылыкты кантип жоебуз, мына теңдүүлүктү кантип алып келебиз, мындай адам укуктарын кантип неме гарантияга алабыз, биздин жаш балдарыбызга кандай билим беребиз деңгээлде, дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттерди кантип курабыз, ушундай саламаттык сактоо системасында мындай алдыда кантип болобуз, биз вакциналарды кантип чыгарабыз деп ошондой ойлой турган, ошону ой жүргүзө турган интеллектуалдык бир кыймыл, мусулман кыймылы жок. Башка мындай дүйнөнү карай турган болсок, мындай кыймылдар абдан аз, мындай окумуштуулар да аз, буларды мындай масса окупайт. Массалык түрдө бизде азыр ислам мындай өнүгүү деңгээли жанагы күнүмдүк жашоода калып калган. Биздин саясатыбыз дагы өзүбүз күнүмдүк. Мисалы, бүгүн эмне кылабыз, эртең эмне кылабыз эмес, мындай стратегиялык ойлонуу жок. Биздин мусулмандардын арасында да стратегиялык ойлонуу жок болуп калды. Бул да жанагы интеллектуалдардын жок болушу. Качан гана интеллектуалдык мындай ой жүгүртүүлөр баштайт, ошондо мындай менимче мына мусулмандар ойгонот, ошондо мына көйгөйлүү суроолорго реакция көрсөтө баштайт.
Биз жана дин.
Түзүлүшү дүйнөбүй болуп саналган Кыргызстанда мамлекет диндин таасиринен көз каранды эмес, бирок өлкөдө диний сабырсыздыкка байланышкан чыр чатактар мезгил мезгили менен орун алып турат. Диний чыдамдуулук, башка ишенимдеги адамдарга карата сабырдуулукту кыргыз коомуна кантип жайылтса болот? Абай мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Диндин таасири ошол эле светтик өлкөлөргө дагы таасири албетте болушу мүмкүн деп баягы. Диний сабырсыздыкка байланышкан чыр чатактар эми болуп келатат. Бул кадыресе көрүнүш десек болот. Бул биздин эле өлкөдө эмес, башка жерлерде дагы мындай келишпестиктер болуп келатат. Мындай диний сабырдуулукту калыптай турган, ошону калыптандыра турган диний сабаттуулук болууга тийиш. Диний сабырдуулукту мектеп жашынан баштап, керек болсо андан дагы кичинекей жаштардан баштап ошондой мамлекеттин дагы таасири менен мамлекеттик түзүлүштөрдүн дагы жардамы менен ошол диний сабырдуулукту бир коомдо баары бирге жашай ала тургандай түшүнүктү калыптандырыш керек да. Мисалы, биз кыргызстандыкпыз, биз кандай түшүнүктө болбойлу, биз баарыбыз бир кыргызстандыкпыз, биз бир өлкөнүн жарандарыбыз деген ушундай идентүүлүктү чыңдоо менен бирге ошол эле учурда жанагы диндин дагы өзүнүн сабырдуулук боюнча чын өлчөмдөрүн окутуп түшүндүрүү менен бирге ошону жайылтып калыптандырсак болот.
Акыркы суроону Руслан мырза сизге жолдогум келип турат. Макронго байланыштуу бул окуялар саясий лидерлер дин жөнүндө сүйлөгөндө жети өлчөп бир кесүү ыкмасына аябай маани бериш керек экендигин көрсөттү окшойт. Сиздин оюңузча саясатчылар менен саясий лидерлердин дин темасындагы билдирүүлөрү кандай багытта болуш керек? Диний риторикадагы билдирүүлөрдү жасаганда дин менен мамлекеттин ортосундагы кылдан ичке тең салмактуулукту, балансты кантип сактасак болот?
Саясатчылар дин жөнүндө сүйлөп атканда светтикти, секуляризмди унутпаш керек. Эмне дегенде, эгер динге мындай аралаша турган же динди басмырлай турган же мындай динди мамлекетке аралаштыра турган сөздөрдү, риторикаларды колдоно турган болсо, анда конституциянын долбооруна, конституциянын мыйзамдарына каршы келип аткан сөз айтып коюшу мүмкүн. Кыргызстанда дагы эгер биздин конституциянын нормаларын дайыма эске кармаш керек, мындай баланс сактап туруш керек. Канчалык өзүн динди өзүнүн жашоосунда, мындай жеке жашоосунда саясатчылар жашашы мүмкүн. Намазында окуйт, орозосунда кармайт, бирок коомго келгенде дин тарапты да жактоо эмес, динди да басмырлоо эмес, бир ортодо бир балансты сактап туруш керек. Ошондо бизде мындай конфликттер чыкпайт деп ойлойм. Динге чакыруу, динди үгүттөө бизде
ошол мыйзамда деле бар, мындай нерселерди мындай муфтият кыла алат, ошо мындай нерселерди ошол мамлекетибиз тааныган бир диний органдар муну кылганга укуктуу. Жарандар да өздөрүнүн жашоосунда бул динди түркүн ар калган динде жашоого укуктуу. Бирок саясатчыларыбыз буга укуктуу эмес. Муну баш мыйзам бизге жооп бербейт.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Бурана изилдөө институтунун директору, философия илиминин доктору Руслан Жалил жана Стамбул университетинин докторанты, теолог Абай Кенжекулов жооп беришти. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин эфирден жаңырган макала баяндар интернетке жайгаштырылып жатат. Дарегибиз Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык медиадан да бизди таба аласыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу деп катталганбыз. Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Саламатта туруңуз.